Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih dengan pembahasan tentang akhlak ajil dan sikap pertengahan. Bagi yang bawa bukunya, halaman 375. Beliau menyebutkan, seorang muslim memandang keadilan secara umum termasuk kewajiban yang paling utama dan pasti, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Ini yang sudah kita bahas di dua atau tiga pertemuan yang lalu berkaitan dengan An-Nahl 90. Maka kita akan lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, ini adalah di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah mengabarkan bahwa Dia mencintai ahli keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ai al-'adilina fi hukmihim bainan nas وفي جميع الولايات التي تولوها حتى إذا قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. Yang dimaksudkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, adalah adil dalam hukumnya, adil dalam menentukan hukum antar manusia. Dan ini bisa siapa saja. Tidak cuma kemudian pengadil yang betul-betul ada di pengadilan. Dia yakni bersikap adil kepada semua manusia. Hatta innahu qad yadkhulu fi dhalika 'adlu ar-rajuli fi ahlihi wa 'iyalihi fi adai huquqihim. Bahkan yang termasuk pada makna adil pada ayat ini juga adalah adilnya seorang laki-laki pada keluarganya, pada istri-istrinya, bisa diterjemahkan ahli di situ, dan juga ketika menunaikan kewajiban-kewajibannya. Adil pada anak-anaknya ketika kemudian membagi hadiah, tidak melebihkan satu dibandingkan yang lainnya. Adil juga kepada istri-istrinya, adil juga kepada semua orang. Ya, cocok buat ayat poligami kayaknya. Kalau poliklinik gak cocok, apalagi polikarpus, wah gak cocok. Oke, lu lanjutkan. Beliau menyebutkan al-iqsad berarti adil. Maka al-muqsid berarti orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berlaku adil di dalam perkataan sebagaimana adil dalam perkara hukum. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Contoh mudah misalnya ya, kalau orang pengen islah, kemudian salah satu di antara dua orang yang berseteru adalah keluarganya, susah berbuat adil. Kan begitu? Ya, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan maka berbuat adillah, dan jika kalian berkata-kata maka berbuat adil. Artinya bisa saja kita menjadi penengah dari perseteruan saudara-saudara kita, tapi salah satu di antaranya mungkin orang yang lebih kita cintai. Salah satu di antaranya mungkin orang yang bahkan mungkin keluarga kita. Makanya Allah sebutkan walau kana dza qurba, walaupun ini adalah mereka karib kerabat. Harus adil dalam berkata-kata, dalam menuntutkan hukum. Lu ingin sebutkan penafsiran bagus sekali dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Kata beliau, "Wa idza qultum qawlan tahkumuna bihi bainan nas wa tafsiluna bainahum al-khitab wa tatakallamuna bihi 'ala al-maqalat wal ahwal." Dan jika kalian berkata, maksudnya adalah sebuah perkataan di mana kalian menghukumi manusia, di mana kalian menyelesaikan urusan yang ada di antara manusia, dan kalian berbicara di keadaan macam-macam, di keadaan manapun, maka harus berbuat adil. Jika kalian berkata-kata sedang menentukan satu hukum, sedang kemudian mengislah antara dua orang yang sedang berseteru, sedang berkata dimanapun ketika kita berbicara, maka harus berbuat adil. Ulang akan sebutkan nanti kasus di mana kita juga harus berbuat adil ketika menyebutkan kesalahan dan kebaikan seseorang. Fa'dilu, maka berbuat adillah. Artinya adalah fi qaulikum bi mura'atis sidqi fi man tuhibbuna wa man takrahun. Dan jika kalian berkata di semua kondisi, di semua keadaan, apakah kalian sedang melakukan islah antara kedua orang yang sedang berseteru, atau sedang ceramah sekarang seperti ini, atau ngobrol seperti biasa, dan jika kalian berkata-kata, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dilu, maka berbuat adillah. Maksudnya adalah fi qaulikum, dalam perkataan kalian itu, bi mura'atis sidqi, dengan selalu berusaha berkata jujur. Fiman tuhibbun wa man takrahun, selalu berkata jujur pada orang-orang yang kalian cintai ataupun yang tidak kalian cintai. Ya, tadi belum sebutkan kasusnya. Bisa saja karena mungkin pian asam garam kehidupannya sudah lama, kemudian ada orang, dua orang berseteru dan pengen menjadikan pian sebagai orang yang mengadakan islah atau perbaikan antara kedua orang yang berseteru. Bisa saja orang yang pian pilih itu lebih cinta kepada pian. Maka orang ini harus berbuat adil. Karena basicnya dia cinta kepada salah satu di antaranya. Dia suka kepada salah satu di antaranya. Dia lebih dekat kepada salah satu di antara keduanya. Maka Allah akan mencintai orang yang berbuat adil. Dan ini di antara sifat orang bertakwa, berbuat adil. Harus dia betul-betul yakni melakukan atau mengatakan keadilan walaupun ada orang yang tidak dia suka. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ini sebagian di antara kalian bisa jadi lebih jago dalam berargumentasi. Ini kasus lainnya, tapi berkaitan dengan islah atau penentuan hukum dari Nabi Muhammad SAW, dan juga yang membuktikan bahwasanya para nabi bisa melakukan kesalahan ketika mereka kemudian berijtihad. Kata Nabi Muhammad SAW, yakni bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih pandai berbicara, lebih jago menyampaikan argumennya, dan aku menganggap dia benar, dan aku menangkan kasus dia. Padahal karena dia pandai ngomong saja, karena dia pintar ngomong saja. Cuma Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang kasusnya aku menangkan, karena mungkin dia lebih jago ngomong, ingat bahwasanya itu adalah potongan bagian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa orang yang aku menangkan tapi mengambil hak seorang muslim, ingat itu potongan api neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Silahkan dia ambil, atau kemudian dia mengatakan sebenarnya bahwa dia yang salah. Dia cuma pintar ngomong. Ada orang memang seperti itu. Apalagi misalnya ada orang yang enggak seperti itu tapi nyewa orang yang seperti itu, bukan begitu? Para pengacara itu, iya kan? Dia bersalah, cuman dia nyewa orang yang pintar ngomong. Akhirnya para pengadil, hakim, dalam kasus ini bukan nabi ya, dia menentukan ya karena argumentasi. Ah sudah, ini yang benar. Nabi Muhammad sampaikan itu sejak dulu. Barang siapa orang yang aku menangkan, karena mungkin dia lebih jago ngomong, dia lebih pintar ngomong, ingat sesungguhnya itu adalah bagian dari neraka Allah, potongan neraka Allah Subhanahu wa taala. Qit'atun minan nar. Nabi Muhammad menyebutkan. Ya aku menangkan tapi tak taunya padahal dia adalah mengambil hak seorang muslim. Yang terzolimi ini enggak bisa ngomong. Silahkan dia ambil potongan itu, kata Nabi Muhammad SAW, atau kemudian dia berikan hak saudaranya yang muslim. Ngeri untuk seorang pengajian. Ulang-ulang. Fa'adilu, maka berbuat adillah, artinya adalah fi qawlikum bimura'ati sidqi fi man tuhibbun wa man takrahun. Artinya, jika kalian berkata, maka berbuat adillah dalam perkataan kalian. Selalu berusaha berkata jujur kepada orang yang kalian cintai atau kepada orang yang kalian tidak sukai. Wal insafu wa adamul kitman ma yalzim bayanahu, dan dia harus bersikap tengah-tengah karena dia pengadil, dan tidak boleh kemudian dia menyembunyikan kebenaran. Sampaikan apa adanya walaupun salah satu di antara mereka berdua keluarga kita, keluarga kita yang salah, katakan yang jujur. Kalau keluarga kita yang salah, teman kita yang salah, katakan dengan jujur. Harus bersikap adil dan jangan kemudian menutupi kebenaran. Fa innal maila ala man taqrah bil kalami fi aw fi maqalatihi min adh-dhulmi al-muharram. Karena sesungguhnya ketika kita menyimpang, tidak mau mendukung, tidak mau berbuat adil, kita memenangkan orang yang karena dia adalah keluarga, orang yang kita cintai, kita memenangkan perkataan orang yang kita cintai karena dia keluarga, dia karib kerabat, maka sesungguhnya ini adalah perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menzalimi orang ini walaupun orang ini enggak kita sukai, tapi perseteruan terjadi di antara mereka berdua, mungkin orang ini yang benar yang tidak Anda sukai. Ketika Anda menangkan ini, maka Anda berbuat zalim kepada yang lainnya. Bal idza takallama al-'alimu 'ala maqalati ahli al-bid'ah فالواجب عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. Bahkan jika seorang alim berkata-kata dengan sebuah perkataan berkaitan dengan ahlul bidah, maka kewajiban dia untuk memberikan semua hak kepada yang berhak. Artinya, dia menerangkan mana yang hak, mana yang batil pada kelompok-kelompok tertentu. Mungkin Ustaz Ahmad juga saksi di daurah, kalau nggak salah yang tahun lalu, bagaimana Syekh Ali Hasan Al-Harabi menyebutkan penyimpangan tablighi atau jemaah tabligh, tapi di sisi yang lain beliau memberikan pujian. Kata beliau, tidak bisa diingkari akhlak yang mereka miliki, dan kita harus belajar seperti akhlak mereka. Bagaimana kok mereka bisa menaklukkan preman-preman? Bagaimana kok mereka bisa kemudian menggiring orang kepada salat? Tidak bisa dipungkiri, kata beliau, sikap adilnya seorang yang adil. Tapi penyimpangannya beliau sebutkan, itu sikap yang adil. Menyebutkan penyimpangan, tapi pasti ada kebaikan juga pada orang tersebut. Cuman kemudian kita ya jangan main-main, masuk sumat yang enggak gitu. Apalagi kalau sudah sampai pada penyimpangan akidah, okay, beliau berbuat adil, menyebutkan kebaikan. Bahkan penyebutan kebaikan Syekh bin Baz kepada kelompok ini disalahartikan, kan, padahal beliau cuma bersikap adil. Beliau cuma bersikap adil, menyebutkan kebaikan tapi juga menyebutkan keburukannya supaya orang berhati-hati. Dan kita harus betul-betul menelaah supaya tidak kemudian masuk ke kelompok-kelompok tertentu. Dan macam-macam ya, teman-teman yang mungkin menyerukan ingin menegakkan khilafah, kebaikannya ada, keburukannya banyak, dan yang lainnya dan yang lain. Bahkan di salah satu cuplikan ceramahnya Ustaz Khalid Basalama, beliau menyebutkan semua kelompok itu. Beliau puji kemudian di awal semuanya, beliau sebutkan penyimpangannya, dan beliau sebutkan bukan lagi dengan inisial, beliau sebutkan kelompok A kelebihannya, keburukan. Ajib. Karena seperti itulah seharusnya seorang muslim. Akhirnya orang bisa mikir. Kalau misalnya kemudian kita menerangkan buruknya saja, maka ini bukan sikap yang adil. Para ulama selevel Syekhul Islam Taimiyah juga melakukan hal yang sama. Bahkan kita tahu dari ceramahnya sekarang ada di sini, bagaimana beliau sampai memaafkan musuh-musuhnya. Wah, itu luar biasa. Beliau musuhi balik pun no problem, tapi beliau masih menganggap bahwa ini orang-orang yang muslim yang patut dinasihati. Sebutkan kesalahannya supaya mereka sadar. Dan ketika kita menyebutkan kesalahan itu, bukan kemudian merendahkan. Kita sayang, kita cinta, supaya Anda tidak masuk lebih dalam lagi kepada kesalahan yang macam-macam. Wallahu a'lam bissawab. Yang suka demo-demo itu misalnya, perempuan-perempuannya subhanallah, jilbabnya sampai lutut bahkan lebih. Sisi bagaimana mereka menutup aurat, bagus. Cuman keluar-keluar di pinggir jalan, enggak benar ini. Perempuan mengangkat suaranya aja tidak dilarang Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengangkat suaranya di samping Nabi Muhammad SAW, itu dilarang Nabi Muhammad SAW. Padahal Aisyah mengangkat suaranya pas kepada orang yang mengejek Nabi Muhammad SAW. Cocok, harusnya pas perbuatan Aisyah itu. Ketika ada orang yang mendoakan kejelekan kepada Nabi Muhammad SAW, yang jawab Aisyah, tapi dengan suara yang lantang dan keras. kamu gak dengar apa yang saya bilang? Perempuan itu subhanallah harus berlemah lembut, kowar-kowar, kemudian menerangkan kejelekannya pemerintah. Jadi percuma, serasa percuma jilbab yang mereka gunakan. Bawa bayi, belum lihat sendiri, bawa bayi pakai keranjang demo. Ya Allah, pakai keranjang lagi. Pakai apa itu? Ya kereta pakai keranjang. Lo kata barang. Iya pakai kereta. Oke, kita lanjutkan. Wa idza qultum fa'jilu walau kana dha qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku ajil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Seperti yang kita sebutkan keterangannya tadi dari Syekh, yakni Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau menyebutkan ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. An-Nisa ayat 58. Kembali sedikit keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Al-amanat, kata beliau, kullu ma'tumina 'alaihi al-insanu wa umira bil qiyam bihi. Yang namanya amanat adalah segala hal yang telah diamanatkan kepada seorang manusia dan dia diperintahkan untuk menegakkannya. Fa amara Allahu 'ibadahu bi ajaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah. Ay kamilah muwaffirah, secara sempurna. La manqusah wala mabkhusah, tidak ada yang kurang dan tidak ada tipu-tipu. Wala mamtulan biha wa yadkhulu fi dhalika amanatul lilayat wal amwal wal asrar wal ma'murat allati la yattali 'alaihi illa Allah. Dan yang termasuk perkara amanat adalah perkara wilayah, kepemimpinan. Amanah seorang diberikan kepemimpinan untuk memimpin Banjarmasin misalnya, maka dia harus amanah. Jangan bikin patung-patung berhala dong. Kali aja beliau dengar di luar sana ya. Totonya ada yang bikin petisi di luar sana. Seperti yang ulun kehendakkan, mudah-mudahan banyak pendukung untuk menolak itu supaya dihancurkan dari masyarakat. Alhamdulillah. Disebutkan kita kembali ke masa kebodohan. Bagus tulisannya, ada di internet. Pendukungnya lumayan. Di antara amanat adalah kepemimpinan. Ketika seseorang diberikan wilayah atau kepemimpinan, maka dia harus aman dan ajil dalam menunaikan amanah. Wal amwal, dan juga harta. Orang mungkin mengamanatkan kita harta, maka kita harus menunaikannya. Khususnya orang-orang yang kemudian mengkafil anak yatim, mengurus urusannya anak-anak yatim. Dia diberikan yakni warisan yang diterima oleh anak yatim ini untuk dikelola, maka harus menunaikan amanah. Boleh dia mengambil seperlunya saja. Wal asrar, ah ini penting nih. Dan juga rahasia-rahasia, itu aman. Siapapun di antara kita kemudian disampaikan kepadanya rahasia seseorang, mungkin orang itu langsung yang menceritakan rahasianya, maka harus dipegang amanahnya. Jangan main menceritakan sana sini, karena kita juga memiliki asrar atau rahasia-rahasia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di sana beliau, وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها قالوا لأنه لا يمكن أدواها إلا بحفظها فوجب ذلك. Sebagian para ulama fikih mengatakan barang siapa yang telah diberikan amanat maka dia wajib menjaganya, yakni fi hirzin mithliha, betul-betul yakni di dalam hirz itu adalah kalau kita bisa sebutkan berangkas ya. Artinya seseorang ketika diberikan amanah betul-betul disimpan, betul-betul dijaga. Entah itu berkaitan dengan wilayah tadi, kepemimpinan, atau juga harta, atau juga rahasia seseorang, maka betul-betul yakni tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanahnya kepada anda, dan jangan menjadi orang yang munafik. Karena di antara sifat orang munafik kata Nabi Muhammad, idza tumina khana, jika diberikan amanah dia berkhianat. Harusnya memimpin Kalimantan Selatan, harusnya memimpin Banjarmasin dengan baik, wih dia malah ngancurin. Bahaya itu. Enggak gampangan jadi pemimpin sebuah wilayah. Enggak usah Indonesia secara besar ya, seperti presiden ya. Nih, wali kota aja. Nih, gubernur aja. Tuh, berat sekali amanahnya. Bahkan yakni para ulama, orang-orang zaman dulu atau orang-orang yang berilmu, mereka tidak mau kemudian yakni diberikan amanah sebesar itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian ditunjuk sebagai khalifah, apa yang beliau katakan? Minta dibenarkan kalau beliau salah. Aku dipilih, aku bukan berarti yang paling baik. Jika aku melakukan ketaatan, yuk dukung. Aku melakukan kesalahan, nasihat ya. Abu Bakar As-Siddiq selevel beliau minta dinasihat. Karena berat menjadi seorang pemimpin. Kemudian kata beliau di sini, karena itu seorang muslim, itu potongan pertama tentang amanah. Intinya kita ingin membahas keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila yakni kalian menetapkan satu hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan keadilan. Harus menetapkan dengan keadilan. Dan kalau kita rujuk ke ayat-ayat sebelumnya, walaupun dia keluarga, perkataan yang keluar dari mulut ini harus tetap perkataan yang baik, walaupun kepada orang yang kita benci. Makanya kayak kemarin ya, di pertemuan yang lalu kalau gak salah ya, ulun menyinggung tentang Pak Profesor itu yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita juga berlaku adil. Dia masih muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia yakni ya, mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah. Gak bisa kita katakan goblok kalau dia dokter kok. Dia dokter. Dia S3, profesor. Dia kalah saja dengan hawa nafsu. Harus adil. Dan seperti itulah sikap Ahlus Sunnah ketika memandang para pelaku dosa besar, adil. Karena bisa jadi kita pelaku dosa besar. Karena bisa jadi orang sekitar kita pelaku dosa besar. Kalau seperti sikapnya orang-orang Khawarij, sekali melakukan dosa kemudian keluar dari Islam, ini enggak adil namanya. Sekali seseorang bermaksiat keluar dari Islam, ini enggak adil namanya. Dia pernah mendapatkan ketaatan kepada Allah, dia pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kiblat yang sama seperti kita, maka berbuatlah adil kepada siapapun. Kata beliau, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, karena itu seorang muslim selalu berbuat adil dalam perkataan maupun perkara hukum. Dia memilih keadilan di dalam seluruh urusannya sampai keadilan menjadi akhlaknya, menjadi sifat yang tidak dapat berpisah darinya. Maka keluarlah darinya kalimat-kalimat dan perilaku yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, kezaliman maupun penyelewengan. Karena dia memang berbiasa berbuat adil, sampai tutur katanya, semua prakteknya sudah jadi akhlak dia berbuat adil itu. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang seperti ini insya Allah kapan-kapan. Dia menjadi orang yang adil, tidak serong ke hawa nafsu, bahkan syahwat dan dunia tak mampu menghanyutkannya. Wah, ini hebat. Bahkan syahwat dan dunia tidak mampu menghanyutkannya. Kenapa? Karena memang orangnya adil dalam semua perkataan dan perbuatan dan ketika menentukan satu hukum. Oleh karena itu, dia berhak mendapat ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikabarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mencintai orang-orang yang berlaku adil. Begitu pula Rasulullah telah mengabarkan tentang kemuliaan mereka di sisi Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, agak sedikit ribet ini, ada hadis berkaitan dengan sifat di sini. Oke, ulun baca saja. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahman azza wa jall wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya. Perlu keterangan. Di sisi kanan yang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala juga perlu keterangan. Dan kedua tangannya adalah kanan, apalagi ini. Wah, berat hadis ini. Kita skip saja ya. Oke. Dua tangannya kanan. Yaitu mereka berbuat adil dalam hukum keluarga dan kekuasaan mereka. Oke, bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar secara zahir yang mimbar, tempat yang tinggi. Kalau secara makna berarti menunjukkan memang orang ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ma'ruf. Orang ketika naik mimbar tinggi di antara yang lain. Orang-orang yang adil itu di atas mimbar dan di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir seperti itu, secara makna berarti memang mereka memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maknanya kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang adil Allah cintai. Orang-orang yang adil berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya kanan. Oke. Kita sudah pelajari di dua minggu yang lalu pengajian malam Jumat tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan asma dan sifat. Dan begitu. Di antara prinsipnya, kalau pian ingat, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Membiarkan keterangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perubahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kita menetapkan zahir ayatnya. Allah memiliki dua tangan yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya prinsip pada ayat Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memilikinya. Dan kita tidak rubah ke makna yang lain. Apakah itu artinya adalah dua rahmat? Enggak bisa. Dua kemampuan tidak bisa, dua kekuasaan tidak bisa. Karena lafadznya adalah mutsanna. Kata yang menunjukkan jumlah dua. Kalau diterjemahkan dengan rahmat, berarti cuman Allah cuman memiliki dua rahmat. Dua kemampuan. Dua kekuasaan. Enggak. Allah memiliki segalanya tanpa batas. Ini betul-betul tangan Allah Subhanahu wa taala dan menurut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis ini. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya adalah kanan. Apakah kita akan biarkan dalalahnya seperti ini? Oke. Allah dalam ayat satu ayat menyebutkan memiliki dua tangan, hadis ini tangannya dua-duanya kanan. Apakah kita membiarkan dalalahnya seperti itu saja? Lihat ayat yang lain. Lihat hadis yang lain. Di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dan juga hadis disebutkan oleh para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma natwis samawat kata yasjid, surah apa itu? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berfirman, "Anal Malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Kemudian Allah berfirman, "Aku adalah sang raja. Mana dulu penguasa-penguasa dunia? Mana dulu orang-orang yang sombong itu?" Ketika Allah gulung langit seperti seseorang menggulung tikar. Disebutkan tapi di shimali, Allah menggulungnya dengan tangan kirinya. Jadi harus digabung dua hadis ini, harus digabung dua ayat ini. Dua tangan Allah, Allah memiliki dua tangan, kanan dan kiri, tapi kirinya tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kirinya manusia pasti. Yang biasanya jauh lebih lemah, yang biasanya kemudian digunakan untuk sesuatu yang mungkin tidak baik atau tidak bersih. Di situ makna yamin. Dua-duanya sama maknanya seperti tangan kanan. Kemuliaannya, keagungannya dan lain sebagainya. Wallahi kapan-kapan kita bahas lebih detail, enggak siap membahas ini. Oke. Yang jelas yakni ayat-ayat seperti itu harus digabungkan, dan itu simpel penggabungannya. Allah memiliki dua tangan, kita biarkan dalalahnya seperti itu. Allah sebutkan kanan dan kiri, oke. Tapi kemudian ketika masuk hadis seperti ini, maka makna kiri pada tangan Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya seperti tangan kanan. Karena tidak pernah akan sama dengan kirinya manusia, tangannya pun tidak pernah akan sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ayatul sifat. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar betul-betul secara zahir, dia akan ada di atas mimbar yang lebih tinggi dibandingkan orang lain ketika dia naik mimbar. Secara makna dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kanan yang maha pengasih, dan kedua tangannya adalah kanan. Sedikit keterangan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mereka adalah orang-orang yang berbuat adil pada hukum, pada hukum keluarga dan kekuasaan mereka. Jadi ketika berkuasa, juga mungkin ketika memiliki keluarga, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yakni pembagian pada istri-istrinya, pembagian pada anak-anaknya, semua dia bersikap adil. Waktu untuk keluarga dia dan yakni orang tua khususnya juga dia berbuat adil. Karena kadang mungkin orang tua kada teelangi, bini lawan anak jadi urus, padahal masih punya orang tua, bahkan mungkin masih satu kota, ya kada teelangi, berbuat adil. Oke, hadis terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'ainahu. Tujuh golongan yang akan Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena matahari akan Allah dekatkan sejarak satu mil. Mil dunia adalah sekilo setengah. Mil juga bermakna adalah panjangnya cerlak atau celak, besi celak yang dipakai oleh seorang wanita, 5 sampai 6 cm. Seseorang pasti akan berkeringat dengannya. Amal seorang hamba lah yang akan berbicara nanti. Kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada keringatnya yang sampai lehernya. Belum tidak tahu apakah ada hadis yang menyebutkan sampai menenggelamkan seseorang. Yang jelas sampai leher, tergantung amalnya. Tujuh golongan yang akan Allah naungi. Ketika orang dinaungi, ya pasti simpelnya pemahamannya tidak keringatan. Tujuh golongan yang akan Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang adil. Nah, ini pembahasan kita. Dan ini pada poin pertama. Imam yang adil, pemimpin yang adil dengan semua maknanya. Mungkin pemimpin negara, mungkin pemimpin yang lingkupnya lebih kecil, bahkan juga mungkin pemimpin keluarga. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Karena masa muda itu ada pertanyaan khusus. Masa muda itu ada pertanyaan khusus. Padahal umur pun ditanya. Sebuah hadis Nabi Muhammad, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, atau kama qala. Kaki seorang hamba tidak pernah akan bergeser di hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Bergeser maksudnya ketentuan surga atau neraka, belum sampai dia ditanya 4 hal ini. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Oke, umur. An syababihi fi ma abla, tentang masa mudanya. Padahal kan masa muda bagian dari umur, tapi disebutkan secara terpisah. Masa muda ditanya untuk apa dia habiskan masa mudanya. Apakah untuk foya-foya, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi pemuda ya, kemudian kembali ke uruf masing-masing. 50 tahun masih muda enggak? Masih lah. Masih muda. Jackie Chan tuh hampir 60 tahun masih gesit dia. Iya. Tom Cruise hampir 60 tahun masih gesit dia. Lari-lari dia. Tergantung orangnya juga. Tapi 60 tahunnya kita, wah, sudah pakai tongkat. Iya. Dia masih main pelem. Ya Allah. Kulitnya masih kenceng gitu. Wah, jidatnya kencang. Masih kencang semua. Pengen enggak lihat belakangnya, ditarik ke sini, diikat. Facelift ya. Ya, wajahnya kan ya gitulah. Ada operasi-operasi untuk pengencangan. Balon tuh natiop pasang, kencang tuh Bang Moha. Oke, imam yang adil. Dua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, pemuda. Pemuda yang, karena susah ketika seorang itu dengan kemudaannya, dengan semua hawa nafsu yang dia miliki, dengan semua tawaran hidup sekarang, seorang gampang sekali untuk slip. Tapi kemudian dia memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid, ini luar biasa. Khususnya muadzinnya, dia terpaut sekali. Walau siapa kalau yang azan kalau dia enggak terpaut sama masjid? Aduh. Bukan terpaut, ini mah kewajiban, dia harus ke masjid. Ada fadilah terpisah untuk muadzin. Sama juga di hari ini. Disebutkan di salah satu hadis, Allah akan panjangkan lehernya. Ya, fadilah. Jangan dibayangkan bagaimananya, itu keutamaan untuk para muadzin. Cuma muadzin yang tahu diri, yang suaranya bagus lah, lantang lah. Di pesantren itu dulu masjid, tapi di sampingnya adalah peternakan pesantren. Setiap adzan subuh itu mati 1-2 ayam. Kaget mereka, kan mereka tidur. Kan ayam juga punya kelopak mata ya. Nggak tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brek, mati. Kaget. Itu setiap pagi, kata penjaga. Karena mereka setiap pagi kemudian cek, ada aja 2 yang mati. Kapan matinya? Ketika adzan berkumandang. Kaget mereka. Karena enggak pakai tes kan? Tes enggak, langsung nyalain. Allahu Akbar, kaget yo. Kaget ayam. Wah, mati dia. Dulu ya, yang namanya masa kecil anak-anak 80-90-an tuh indah. Mungkin zaman sekarang anak-anak tuh enggak tahu yang namanya main ketapel. Enggak, semuanya main tablet sekarang. Ulun mengalami main ketapel. Apa bahasa kita kan? Ketekan. Di pesantren kita juga bikin. Ustadznya pun tahu kita bikin, tapi enggak dilarang. Mungkin ya, biasa lah main ketapel. Ustadznya juga mungkin bikin ketapel. Lawang kita dapat dari ustadznya. Kadang ke kampung gitu ya, ke hutan-hutan. Ya sok-sokan napel apa? Burung, enggak pernah kena sih, tapi pernah istik. Suatu ketika ini kami ke peternakan tadi. Kenapa ulun cerita kabar? Karena ke peternakan tadi. Karena dari tadi nganu burung enggak pernah kena ayam. Ayam ini gampang. Ambil batu tapi rada gede. Kawan ulun nih dari Cirebon, nya isdik. Ya bidik dia. Pak, kena kepala. Ya Allah, ayamnya begini-begini kan. Lah kasih sembelih aja. Kalau enggak nanti mati. Penjaga kebunnya langsung bismillahirrahmanirrahim sembelih. Aduh, Pak jangan bilang ya, Ya, kalau bilang-bilang kami digundul. Enggak tahu tuh ayam dia makan mungkin. Tapi kan masih bernyawa, kemudian kita sembelih ya, anak pesantren lah. Anak sekarang mainnya tablet semua, enggak tahu permainan zaman dulu. Belum sebutkan kemarin di Baitul Hikmah, kita dulu kalau main bola itu enggak ada 2 kali 45 menit. Azan maghrib baru waktu habis. Nah, itu kerennya zaman dulu itu. Tapi semuanya sadar, Allahu Akbar, hampihan. Oke, 3. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Ulun kadang-kadang terpaut pada masjid. Alhamdulillah. Handphone ketinggalan. Sampai rumah pengen ke masjid, handphone ketinggalan. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Yang satu sejenis ya. Laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini satu jenis, tapi lillahi ta'ala. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta karena ketaatan, cinta karena saling mengingatkan satu sama lain. Kalau crossover lain jenis, itu sudah tabiat manusia, kita mencintai lawan jenis. Ini yang maksudnya sejenis, laki-laki dan perempuan-perempuan. Oke. Dan bukan dengan makna yang menyimpang, tidak. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita berkedudukan dan cantik, namun dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Cerita Nabi Yusuf. 6. Orang yang bersedekah dengan merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang beramal tapi diam-diam. Artinya sampai orang sekitar tidak tahu dia berderma. Dan ulun tahu beberapa orang seperti ini. Bukan tahu beberapa orang, yang banyak orang seperti ini. Mereka tidak ingin dikenal, padahal khususnya support dana mereka untuk dakwah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta mereka dan membalas mereka dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri kemudian kedua matanya mengucurkan air mata. Wallahu alam bissawab. Bahasan kita pada poin pertama yaitu adalah imam yang adil. Orang yang akan dinaungi di hari kiamat, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan pemimpin itu dorongan untuk berdustanya lemah. Ya, pemimpin dorongan berdustanya lemah. Sampai ada pemimpin berdusta, subhanallah, itu imannya yakni anjlok. Karena motivasi berdustanya basicnya lemah. Dia ngomong benar orang ikut, dia ngomong salah orang ikut. Mending ngomong benar aja. Dan itulah tuntutan seorang pemimpin. Dan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat, tidak Allah akan ajak bicara, tidak Allah sucikan, artinya tidak Allah ampuni, dan kemudian mendapatkan azab yang sangat pedih. Ada ancaman azab. Berarti ini adalah praktek dosa besar. Salah satu di antaranya wal malikul kadzab, dan pemimpin yang pendusta. Wallahu a'lam. Ada kejadian tertentu, rapat dulu, di mana rapatnya dia harus berdusta, baru jumpa pers, isinya dusta saja. Ya, ngomong jujur aja, orang akan taat, orang akan bahkan simpati dengan Anda. Tapi yang namanya ada tujuan-tujuan politik ya seperti itu, harus berdusta. Dan ancamannya berat. Padahal kalau dia jalankan, subhanallah, balasan buat dia ya ini luar biasa. Karena ini dorongan berdustanya lemah, kenapa masih berdusta juga? Pian juga, atau semua kita. Ketika dorongan bermaksiat itu lemah, ya jangan dilakukan. Kawa meninggalkan majlis rumpi, ya umpat jua, padahal kawa meninggalkan. Bisa kemudian tidak membicarakan aib orang, masih dibicarakan juga. Bisa kita, mampu kita. Untuk melakukan ketaatan, untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi terjerumus juga, ini sayang. Wallahualamissalam. Mau laki perempuan sama, tinggalkan majelis-majelis rumpi atau majelis ghibah. Apalagi yang diribah adalah ustadznya. Wah, wallahualamissalam. Bukan saya yang di luar sana, kan yang menggibah ustadznya muridnya juga. Ya Allah, kejelekan ustadznya habis, semua dibeberkan. Pernah ya, Syekh Abdul Razak ya, di diingatkan sama Ustaz Arifin Badri ya, hafizahumullah. Ustaz, antum disebutkan aibnya sama fulan bin fulan. Apa aja? A B C D. Oh, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, Syekh. Kamu kan sedang diejek, kamu kan sedang dibongkar aibnya. Dia cuma tahu sedikit dari aib saya. Aib saya masih banyak. Subhanallah. Bisa ngomong gitu kita. Yang ada kita disebutkan satu aib, kita akan balas. Hah? Nyampe nyambat itu, ha? Kamu tahulah inya. Wah, sampai F, sampai G, sampai Z. Habis orang itu. Kenapa? Karena punya dia dibongkar satu. Saya bongkar punya dia 10. Itu kita, Syekh Abdul Razak. Alhamdulillah. Dia cuma tahu sedikit. Yang dia belum tahu banyak. Ngalih kayak itu, Pak. Susah orang seperti itu. Tapi kita hidup di zaman ada orang yang seperti itu. Bahkan kita hidup di zaman di mana waktu itu Syekh bin Baz masih juga hidup. Syekh bin Baz punya nawadir. Syekh bin Baz punya nawadir. Bahkan mungkin masuk kategori karoma. Nawadir itu perkara-perkara yang menakjubkan. Bisa dibilang bukan aneh ya, menakjubkan. Cerita ini tidak keluar kecuali beliau sudah meninggal. Cerita ini dari ajudannya. Dari ajudannya. Ketika selesai gajian, karena beliau guru, beliau dosen di Islam University. Ketika gajian, dapat gaji dong ya. Kemudian dia serahkan ke ajudan. Oke. Kita tahu pecahan gaji atau pecahan uang di Saudi Arabia paling gede 500 riyal. 500 riyal. 500 juta setengah. Kurang lebih sejuta setengah. Satu lembar sejuta setengah. Hah? Kalau 3.000, dia 2 jutaan lah. Bisa ditawar. Hari Senin naik. Oke. Dia kasihkan. Azan berkumandang, dia harus ke Masjid Nabawi. Oke. Ke Masjid Nabawi. Dari parkiran sampai masuk Masjid Nabawi, itu banyak orang minta-minta ke beliau. Orang-orang minta-minta kepada beliau. Syekh, ada minta, kasih. Syekh, ada minta lagi, kasih. Dari amplop tadi. Dari amplop tadi. Salat selesai, beliau balik lagi ke kantornya. Ditanya sama Syekh, berapa uang yang tersisa? Sebentar, saya hitung dulu, Syekh. Hitung. Masih sempurna, Syekh. Kamu ada-ada. Coba ulang lagi. Masih sempurna, Syekh. Diambil sama dia. Jangan cerita-cerita. Ceritanya keluar ketika beliau sudah meninggal. Duit, Pak. Secara nyata orang ini memberikan ke orang-orang itu. Mungkin separuhnya juga udah habis itu. Sesuatu yang solid, sesuatu yang bisa dijamah, Allah hadirkan. Nawadir. Wallahu a'lam bishawab. Syekh-syekh yang lain juga memilikinya. Yang belum pernah mengalami sendiri dan orangnya sekarang masih hidup. Salat minta hujan langsung turun. Nah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Berdoa minta, barusan minta langsung dikasih. Luar biasa keimanan yang berdoa ini. Kita kan cuma ngaminin doang. Tuh, Syekh Ali Al-Hudaifi. Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudaifi. Imam Madinah. Sudah tua beliau, tapi suaranya masih lantang. Masih subhanallah, makharijul hurufnya itu masih mukul mic. Mantap sekali, padahal sudah tua sekali. Enggak tahu 60 lebih mungkin, tapi lantang sekali suara beliau. Nada yang beliau seperti yang ngajinya Ustaz Febri. Nah, itu ngajinya Syekh Ali Hudaifi. Luar biasa. Berdoa minta, belum lagi kami keluar dari areal Masjid Nabawi, wush, sudah hujan. Wah, itu betul-betul kami nikmati kala itu. Hujan tuh, Bang. Dan waktu itu alhamdulillah waktu belum punya handphone, pun ada handphone kali jual. Kadada buka kami. Saksinya bisa tanya Ustaz Rijal Yulia, ulun Ustaz Rijal Yulia, beberapa ya, ini kakak kelas yang lain. Kamu bisa bukahan dia. Kita nikmati hujan itu. Kenapa? Barusan minta. Ini barusan minta tadi. Hitungan menit langsung Allah kasih. Dari terang gelap, wush, subhanallah. Ada masih orang doanya begitu. Kita di zamannya belum mengalaminya. Subhanallah. Allah. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan yakni kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, karena inti semua kajian yang pian pelajari dan yang ulun sampaikan, Ustaz Ahmad sampaikan, semuanya itu adalah supaya kita mempraktekkannya. Maka berkata adillah dalam menentukan satu hukum, berkata adillah kepada siapapun, berkata adillah dengan jujur kepada orang yang kita cinta ataupun bahkan mungkin orang yang kita benci. Adillah dalam menyebutkan kebaikan dan keburukan seseorang, dan ini levelnya para ulama. Perhatikan, ini levelnya para ulama. Menyebutkan kesalahan dan keburukan bukan hak kita. Mereka betul-betul yang harus menyebutkannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.